Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Počelo raseljavanje romskog nasilja u Novom Beogradu. Amnesty International upozorava na ugrožavanje ljudskih prava i poziva na otkazivanje akcije. Poljoprivrednici nastavljaju blokadu puteva u Vojvodini. Ministar poljoprivrede izjavio da vlada ne može popustiti. Nije u odgovornosti KFOR-a da prati izbore, već da obezbedi sigurnost i slobodu kretanja, izjavio Novicki za Radio Slobodna Evropa. Beograd pozdravlja pojačanje KFOR-a na Kosovu. Sud u Hagu proglasio bivšeg predsjednika Liberije, Charlesa Taylora, krivim za ratne zločine. U Srbiji maksimalno 24 stepena, od sutra sve toplije. U naredni pola sata poslušajte još, pratimo raseljavanje romskih porodica iz neformalnog naselja kod Belvila. Mnogi od njih, pogotovo oni koji se vraćaju u gradove unutrašnjosti, kažu da neće imati od čega da žive.
Vojnik,
u Leskovca.
Vidimo ga, nemamo posao tamo.
Vidi se, kad bi bilo dobro, ne bi mi nosili ovo đubre kući.
Vidimo jabučki ili šta ću da radim tamo. Ništa nema šta da radim tamo.
Da rade daleko malo, neće da se snađemo.
Povešćemo vas i na puteve u Vojvodini koji su dobrim delom u blokadi. Možda su se i neki od vas zatekli u gužvi.
Ja sam, baš sam ljud. Idem iz bolnice sa rehabilitacije, trebalo bi da idem na odmor. Evo sad do jedan sat moram da čekam ovde.
Pa kako vidim, ništa dobro ne vidim.
Jel vas ljuti to što vi stoje?
Ne ljuti. Neka svako traži svoje prava. Neka svako traži.
Također, prava misterija otvorena je po pitanju obrazovanja koje ima predsjednički kandidat naprednjaka Tomislav Nikolić. Objašnjenje traže u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, Aleksandra Jerkov.
Nejasno je zbog čega je to takva misterija, nejasno je zbog čega neko mora da proziva ovog predsjedničkog kandidata da bi on pokazao svoju diplomu ili pružio bilo kakve informacije o svom studiranju.
O tome u drugom delu emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 26. april sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Raseljavanje romskih porodica iz neformalnog naselja kod Belvila u Novom Beogradu, u kojem živi oko 1000 ljudi, počelo je rano jutros. Organizacija Amnesty International upozorila je na nepoštovanje međunarodnih standarda ljudskih prava od strane beogradskih vlasti i pozvala na otkazivanje planiranih deložacija. Gradske vlasti nisu pružile sve relevantne informacije, odgovarajuće i blagovremena obaveštenja, niti su konsultovale stanovnike naselja Belvilo o planovima za raseljavanje, primećuje ova organizacija. Amnesty tvrdi da će, ako ne odustanu od raseljavanja Roma, vlasti Beograda prekršiti međunarodne propise za koje se Srbija obavezala da će ih poštovati. Poljoprivrednici u Vojvodini i danas su izašli na blokade u zahtev za izmenu uredbi bio subvencijama kojima su nezadovoljni i zbog kojih je protest i počeo. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović izjavio je da u ovom trenutku nije moguće promeniti poljoprivrednu politiku i staviti van snage sve. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahtev Srba sa severa Kosova da im KFOR omogući da izađu na izbore upućen na pogrešnu adresu. Istovremeno, ministar odbrane u vladi Srbije Dragan Šutanovac pozdravio je pojačavanje KFOR-a novim vojnicima koji od sinoć stižu na Kosovo u cilju podizanja mera bezbednosti pred predstojeće srpske izbore. Kineski premijer Wen Jiabao rekao je u susretu sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem u Varšavi da će Kina nastaviti da podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, saopšteno iz vlade Srbije. Premijeri Kine, Jiabao i Poljske Donald Tusk otvorili su u Varšavi veliki prirodni forum Poljska Srednja Evropa Kina, koji treba da podstakne i ojača ekonomske veze Kine sa regionom Srednje i Istočne Evrope. U velikoj eksploziji u oblasti Hama na jugu Sirije juče je poginulo 70 civila, javio je BBC, pozivajući se na tvrdnje sirijskih aktivista. Prema državnim medijama, juče je međutim u Hami poginulo 16 ljudi u eksploziji u jednoj kući koja je korišćena kao fabrika za naoružavanje terorističkih grupa, kako režim naziva naoružane pripadnike opozicionih grupa. Bivši liberijski predsjednik Charles Taylor proglašen je krivim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. Sudija specijalnog suda za Sierra Leone Richard Lusick kazao je da je 64-godišnji Taylor dostavljao oružje, municiju, komunikacijonu opremu i planove pobunjenicima odgovornim za mnoga ubistva tokom rata u Sierra Leoneu. Taylor nije ispoljio nikakvu emociju tokom izricanja presude. Presuda će mu biti saopštena 30. maja, a kaznu će služiti u zatvoru u Velikoj Britaniji. On je prvi šef neke države, bivši šef neke države osuđen pred Međunarodnim sudom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Catherine Ashton izrazila je duboku zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalazi bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko. Catherine Ashton je u saopštenju navodi da je iz kancelarije ukrajinskog ombudsmana obaveštena da je Julija Timošenko ovog mjeseca podvrgnuta fizičkom nasilju prilikom transfera iz ćelije u bolnicu. Također, nemački predsjednik Joachim Gauck otkazao je planiranu posjetu Ukrajini zbog odnosa prema Timošenkovoj. Mediji prenose da je odluka doneta u dogovoru s premijerkom Angelom Merkel. Ukrajinci obeležavaju 26. godišnjicu havarije u nuklearnoj elektrani u Černobilu, što je najveća nuklearna nesreća u svjetskoj istoriji. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič svečano će otkriti početnu konstrukciju čeličnog svoda koji će po okončanju izgradnje prekriti ostatke nuklearnog reaktora. Novi sarkofag bit će dug 257 metara, širina mu je 150, a visina 108 metara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Beogradu od rano jutro traje raseljavanje romskih porodica iz neformalnog naselja kod Belvila u kome je živjelo oko 1000 ljudi, odnosno oko 250 porodica. Deo raseljenih sa autobusima prevozi se na 5 lokacija u beogradskim predgrađima gdje se smeštaju stambene kontejnere dok se ostali vraćaju lokalne samouprave iz kojih dolaze. Preseljenje se odvija bez incidenata, a stanovnici naselja kod Belvila su autobusi i kamione dočekali spakovani i spremni, ali ipak nisu zadovoljni. Mnogi od njih, pogotovo oni koji se vraćaju u gradove u unutrašnjosti, kažu da neće imati od čega da žive.
Vojnik u Leskovcu.
Idemo ga, ali nemamo posao tamo.
Nema posao, nema šta da radimo. Nema,
južni kraj. Radimo.
To je velika beda kod nas. Vidiš, kad bi bilo dobro, ne bi mi nosili ovo đubre kući.
Pa ovdje, eto, ovdje radimo, idemo po kontejneri, pa se snađemo, nađemo robu, pa izađemo na pijac, prodajemo, pa imamo da preživimo, nemamo da živimo.
Mi idemo u Rakovicu. Boje se živi tamo nego ovdje u ovo đubre. Nečistoća, pa to ovi. Znači moramo da živimo negdje, ne možemo tamo.
Ovdje idemo u Jabučki, šta ću da radim tamo? Ništa, nema šta da radim tamo. Nema, šta da radim tamo? Ja sam radio ovdje u Sremčica, ajde ipak 89.511 idem.
Vidio sam tamo, ima 30 kontinjera, sve su poređeni jedan iza drugog, ima razmak jedno 2 metra između njih. Kako sam ja vidio, 3 porodice će biti nejednokupatirne.
Pa mislim da će da bude bolje nego ovdje, ali samo nisu trebali da nas razdvoje familiju. Familiju su razdvojili tamo, vamo, to nije lepo.
Oni su nam rekli da će da dobijemo nešto. Ako ne dobijemo ništa, onda opet se vraćamo ovom.
Idem za Leskovac. Nemam ni kuću da ništa.
Majke su mi idemo, bre. Čekamo da će biti dug bolje nego ovdje.
Pa dok ne stignemo ništa.
Ste moći u Makišu da imate čega da živite.
Bogo mi teško i tamo je, zarade daleko malo, ali će da se snađemo.
Najzabrinutiji bili su oni koji će biti smešteni u Resniku, otpor tamošnjih meštana na njihovom doseljavanju, koji je nakon višednevnih protesta kulminirao čak i ozbiljnim sukobima sa policijom, uplašio je žitelje naselja kod Belvila.
U naselju naravno postojala struja, naravno skoro svako domaćinstvo imao po televizoru i svi su to vidjeli. Naravno nastala je velika panika i svi su bili suglasni da niko neće da ide u Resnik. Tako da kad je bilo dodelja mjesta gdje ljudi idu, ja mislim da su svi bili srećni kad su izašli i rekli Makiš, Rakovica i šta ja znam.
Pa dalje je bilo straha, jeste sigurno. Baš što smo čuli ono i gledali preko televizije. Sad kako...
Kako nam bomba.
Nismo mi krivi što nemamo nigde ništa.
Kako bude, moramo da trpimo. Mi smo taka nacija što trpi sve u životu. To je kod nas Roma.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Živorad Anđelković, koji je pratio raseljavanje, tvrdi da sve protiče kako treba i da je preseljenje pažljivo i na vreme planirano, dodavši da će uz Rome koji se smeštaju u Beogradu biti zbrinuti i svi oni koji se vraćaju mesta iz kojih dolaze, kao i oni koji nemaju nikakvo prebivalište.
Ukupno 487 ljudi koje trebamo da dovezemo zajedno sa stvarima do njihovih adresa prebivališta u Srbiji, jer dobar deo njih već imaju kuću, imovinu, stanove, tako da će to biti dovoljno. Mi smo se dogovorili da ih u svojim opštinama čekaju centar za socijalni rad, dobit će i novac koji je po zakonu određen za te situacije i bit će posto upućeni na njihove adrese tamo gde žive. Onaj deo ljudi koji nema prebivalište adresu, utvrdit će se nakon njihova prebivališta i bit će smešteni u privremenim centrima koje se budu organizovati u opštinu.
Pomoćnik gradonačelnika Živorad Anđelković, uprkos tvrdnjama grada, pravni savjetnik nevladine organizacije Praksis Danilo Ćurčić, kaže da se preseljenje odvija uz mnoge propuste. Gradske vlasti nisu pružile informacije, adekvatna obaveštenja, pravne lekove, niti konsultovale te ljude u vezi s planovima iseljenja, kaže Ćurčić.
Nisu imali priliku da vide lokacije, sad govorimo o porodicama koje će ostati u Beogradu, da vide lokacije na kojima se iseljavaju. Znamo samo da su to jako udaljene lokacije, Dren je neko mesto za koje većina Beograđana nikad nije ni čula, jednostavno to je mesto koje neki 20 km udaljeno od Obrenovca. Jabučki rit je ponovo isto neka lokacija koja je jako daleko. Imali smo one probleme u Resniku na koje mislimo da nije adekvatno odgovorila gradska uprava, jer je ona pregovarala jedino sa ljudima koji su imali proteste protiv doseljavanja Roma, međutim nije imala pregovore sa samim Romima koji se iseljavaju u te sredine. Stambeni uslovi u znači tom alternativnom smeštaju, pošto se radi o metalnim kontejnerima gde je 5 ili 6, ne znamo to u potpunosti, u svakom slučaju veliki broj ljudi stanuje u 15 metara kvadrat i pored toga u sagregisanim naseljima, dakle koje su izuzetno udaljene od ostatka sredine u kojem se smešta, jednostavno to ne može da bude adekvatno i nećemo, ne možemo da prihvatimo da se govori o tome da je raseljavanje sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima.
Iz organizacije Praksis Danilo Ćurčić. Da ima propusta, svedoče i dve žene čija će baraka kod Belila danas biti srušena, a koje se jednostavno nisu našle u evidenciji za preseljenje.
Ja sam ostala, nemam ništa, ništa mi ne daju. Kaže, nemaš ti prava.
Kako je, imate prijavu u Beogradu?
Imam. Ovde sam prijavljena, ovde primam socijalnu Novi Beograd. Ovde se lečim na Merkator, imam zdravstvenu knjižicu, znači sve. U nasilju ovde živim 9 godine skoro.
Preseljenje je pratila i međunarodna organizacija Amnesty International, koja je pre početka raseljavanja upozorila da će tim činom vlasti Beograda prekršiti međunarodne standarde. Predstavnik Amnestija Miloš Bogičević.
Mi smatramo da je ovo iseljenje prinudno iseljenje i stoga nije u skladu sa međunarodnim pravom, sa propisima koji se regulišu ljudska prava i slobode koje je ova država ratifikovala. Smatramo da je svojim prinudnim iseljenjem kršenja ljudska prava uglavnom romske nacionalnosti, prvenstveno zato što iseljenju nisu prethodile adekvatne konsultacije sa ovom zajednicom, zato što smeštaj koji je ponuđen kao alternativni smeštaj ne zadovoljava minimum standarda koji je predviđen za adekvatni smeštaj, kao i zbog toga što ljudi koji nisu prijavljeni da imaju prebivalište u Beogradu se šalju nazad u svoje opštine, čime se ugrožava i njihovo pravo na slobodu kretanja.
O akciji raseljavanja u Novom Beogradu govorio je predstavnik Amnesty Internationala Miloš Bogičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici su u Vojvodini danas izašli na blokade. U organizacionom odboru kažu da je broj blokada na putevima u Srbiji danas povećan. U Vojvodini blokirani su gotovo svi važniji putni pravci. Od Subotice ka Novom Sadu, Somboru, Senti, autoputu, Kelebi i Šidu, putevi ka graničnim prelazima sa Hrvatskom, kao i putevi od Novog Sada ka Bačkoj Palanci, Inđiji i Zrenjaninu, od Zrenjanina ka Kikindi, Beogradu, kao i većina drugih regionalnih pravaca. Vesela Laloš.
Na putu Subotica-Bačka Topola gotovo da i nema gužvi, jer se vozila puštaju na svaki sat vremena, pa mnogi vozači prema toj satnici organizuju svoj izlazak iz grada. Poljoprivrednici na blokadi kažu da do sada nije bilo nikakvih incidenata, niti problema, ni sa jedne strane.
U suštini nema ni problema sa građanima. Propustimo ono što se mora propustiti, hitnu pomoć, policiju, decu, malo, trudnice, bolesne i što je normalno tako.
Nezadovoljni ratari poručuju da čitava ova situacija posledica dugoročnog odbijanja države da reši problem. Poljoprivrede.
Tenzije su rasle i polako evo naraste svi došlo do eskaliranja i sad mislim raspoloženje je strašno. Nezadovoljni su ljudi, em treba da seju, em moraju ići na blokadu da bi ostvarili svoje prava i tako. Mi to nismo navikli. To je strašno. Uložili smo sredstva SNS i kupili te bonove za naftu i ovo ono i fiskalne račune. Na kraju ispalo da to sve ne treba, što je druga politika. Mislim da je nemoguće tako poslovati. Jedna država tako ne bi smjela raditi.
Oni su rekli svoje i tačka je se, nego su nastavili projekt svršen čin.
Neki od vozača koji se nađu pred blokadom pokušavaju da zaobiđu traktore i preko njiva pređu na drugu stranu, dok drugi okrenu auto i vrate se kojih stotinak metara nazad u grad. Mnogi su nezadovoljni zbog toga, ali ne i svi.
Ja sam baš sam ljut. Idem iz bolnice sa rehabilitacije, trebalo bi da idem na odmor. Evo sad do jedan sat moram da čekam ovde.
Pa kako vidim, ništa dobro ne vidim.
Jel vas ljuti to što li stoje?
Ne ljuti. Ne ljuti, neka svako traži svoje prava. Neka svako traži.
Policija koja dežura kod Subotičko-Bačko-Topolskog punkta tvrdi da nikakvih incidentnih situacija na tom mestu nije bilo, za razliku od noćešnjeg događaja kod Pančeva, kako kaže Miroslav Ivković, član organizacionog odbora protesta.
Tokom noći je bilo nekih neprijatnosti da je policija pokušala da skloni poljoprivrednike sa saobraćajnica. Mislimo da nema razloga za intervenciju policije, jer vidimo da imaju pravo da protestuju i zdravstveni radnici, vaspitačamo poljoprivrednici izgleda da nemaju pravo kao građani da izraze svoje nezadovoljstvo.
Ivković napominje da ignorisanje poljoprivrednika od strane ministarstva znači samo produženje blokade.
Nikakvo kontakta u proteklih mjesec dana poljoprivrednici nisu imali sa ministarstvom, ni u toku jučerašnjeg dana nikakav razgovor nije bio sa predstavnicima ministarstva i netačne su informacije da je razgovarano sa poljoprivrednicima koje je ministarstvo poljoprivrede plasirao.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
A ministar poljoprivrede u Valjevu, dakle Dušan Petrović, ministar poljoprivrede tamo je izjavio da u ovom trenutku nije moguće promijeniti poljoprivrednu politiku i staviti sve van snage.
To znači da bi ljudi koji su uzeli regresirano gorivo, ponovit ću još jedno, to je 250.000 poljoprivrednih gazdinstava, morali to gorivo da vrate ili da vrate novac. Također mi smo do juče preko 2 milijarde dinara isplatili na ime avansa za ove subvencije po proizvedenu i isporučenu robu, jer smo dali unapred, dakle 20 miliona evra do sad, za nešto više od milion hektara koliko su prijavili naši poljoprivrednici da će zasejati sa žitaricama i sa industrijskim biljem. Tako da bi taj novac morao da bude vraćen, što naravno nije moguće.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počelo raseljavanje romskog naselja u Novom Beogradu, Amnesty International upozorava na ugrožavanje ljudskih prava i poziva na otkazivanje akcije. Poljoprivrednici nastavljaju blokadu puteva u Vojvodini. Ministar poljoprivrede izjavio da vlada ne može da popusti. Nije u odgovornosti KFOR-a da prati izbore, već da obezbedi sigurnost i slobodu kretanja, izjavio Novicki za Radio Slobodna Evropa. Beograd pozdravlja pojačanje KFOR-a na Kosovu. Sud u Hagu proglasio bivšeg predsjednika Liberije Charlesa Taylora krivim za ratne zločine. Vestima dana dodajemo još u Srbiji maksimalno 24 stepena, a od danas sve toplije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
NATO je na Kosovu započeo razmeštanje dodatnih vojnika zbog tenzija na severu u nameri da spreči eventualne incidente pred predstojeće srpske izbore. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da je zahtjev Srba sa severa Kosova da KFOR omogući Srbima da izađu na izbore upućen na pogrešnu adresu.
Nije u našoj odgovornosti da pratimo izbore. Naša misija je da obezbedimo sigurno i bezbedno okruženje kao i slobodu kretanja. To je naš zadatak.
Rekao nam je Uwe Novicki. Dolazak pojačanja za KFOR pozdravljaju u Beogradu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio da je u kontaktima sa NATO-om neprekidno insistirao da ne dođe do smanjivanja pripadnika KFOR-a.
Mislim da je to dobra preventivna aktivnost od strane KFOR-a. Očekujem da KFOR ima dovoljno kapacitete da spreči i predupredi bilo kakve incidente koje bi eventualno neki želeli da počine i čini mi se da je to jedna mudra i dobra odluka koja ide u susret eventualnim problemima, a ne čeka da se problemi dese pa da ih rešava.
Šta očekujete kada su u pitanju izbori na Kosovu, stav Kvora?
Iskreno vam kažem, kao ministar odbrane nisam direktno uključen u te pregovore. Mislim da bi Srbija morala da ima izbore na Kosovu i Metohiji, i republičke, i za predsednika, i za lokal. Naravno, za mene pre svega i najvažnije bezbednost građana, i mislim da ne smemo da uradimo bilo šta što bi ugrozilo bezbednost građana. Ponekad zaboravimo da građani ne žive samo na, građani Srbije ne žive samo na severu Kosova, žive i južno Dibra, i moramo imati jednu opštu sliku bezbednosti koja je na Kosovu, i da pokušamo da zaista izbjegnemo bilo kakvu vrstu sukoba i nekih tenzija koje su bile u prošlom vremenu.
Rekao je ministar odbrane koleginici Mileni Kuzmanović. Državni sekretar u Kosovskom ministarstvu vlade Srbije Oliver Ivanović podvukao je da sa srpske strane i ranije traženo pojačanje za KFOR. Stroga je pozdravio poslednji potez NATO-a.
KFOR je jedina međunarodna institucija i misija na Kosovu koja ima nepodeljeno poštovanje i među Srbima i među Albancima. Bilo je nekih situacija prošle godine kad su Srbi počeli sumnjati u objektivnost i neutralnost i profesionalnost KFOR-a, ali ja se nadam da je to vreme za nama. Raspoređivanje KFOR-a na ključnim tačkama, na mestima gde može doći do incidenata, je najbolji put da se deluje preventivno. To će odvratiti ekstremiste od pokušaja da iskoriste ovu napetost, političku napetost, i da za svoje nekakve političke ciljeve.
Ima li država Srbije informacije gde će se novi kontingent vojnika pre svega raspoređivati? Da li je to sever Kosova?
Pa po onome što imamo kao informaciju iz KFOR-a, ali i po nekim našim informacijama, biće deo vojnika raspoređen i na severu, ali u principu mislim da će najveći deo ove jedinice biti raspoređen zapravo u pripravnosti. Sasvim blizu, ali u pripravnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Oliver Ivanović. Unapređenje parlamentarne saradnje jedan je od prioriteta država regiona koji može pomoći da države koje teže Evropskoj uniji lakše dostignu taj cilj, ocenili su učesnici 10. konferencije predstavnika parlamenata država i članica Jadransko-Jonske inicijative koja se održava u Beogradu. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su procesi regionalne saradnje važni za sve države i da se kroz nju može pospešiti razvoj privrede, turizma i kulture.
Republika Srbija svoju budućnost vidi u zajednici sa drugim državama Evrope, ali i saradnji sa svim državama sveta. Srbija snažno podržava pre svega stabilnost u regionu, razvoj dobrosusedskih odnosa, podsticanje, unapređenje i razvijanje aktivnosti u stvaranju povoljne ekonomske situacije, ali i političke klime saradnje u regionu koja je neophodna za sve druge komunikacije koje među našim parlamentima i našim državama postoje.
Bila je to Slavica Đukić-Dejanović. Milorad Pupovac, predsjednik odbora za spoljne poslove Sabora Hrvatske, rekao je da bi podsticaj za regionalnu saradnju trebalo da bude i činjenica da ona pruža mogućnost za ostvarivanje važnih ciljeva.
Koji su s jedne strane stvar vrlo očitih interesa, ekonomskih, gospodarskih interesa. Mi u ovoj regiji imamo nedvojbeno vlasništvo nad evropskom perspektivom, evropskom budućnošću, evropskim vrijednostima u ovom dijelu svijeta. I to nam pripada ne samo kao neotuđiva obaveza, nego istovremeno nam pripada kao sastavni dio naše pozicije unutar Evropske unije. I Hrvatska sa punom svješću ističe spremnost da pomogu daljni proces europeizacije.
Uveren je Milorad Pupovac. Milorad Živković, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, konstatovao je da su odnosi u regiji kompleksni i da svako zalaganje za saradnju predstavlja istinski korak napred.
Mislim da na polju regionalne saradnje parlamenti, nažalost, nisu dali sve od sebe i svakako nedovoljno. Ali očekivani rezultati svih usvojenih potpisanih dokumenata nisu u potpunosti ostvareni ili su rezultati skromni. Možda bi bilo dobro da malim koracima dođemo do velikog zadanog cilja kojim svi stremimo, da se svakodnevno posvetimo ispunjavanju mnoštva malih ciljeva koje čini život našim građanima jednostavniji, jeftiniji, a region jačim i povezaniji.
Poručio je gost iz Bosne i Hercegovine Milorad Živković. Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore, rekao je da saradnja i delovanje parlamenata može biti najsnažniji način buđenja novih nada i konkretnih aktivnosti.
Regionalna saradnja je upravo i zahtjev ovog dijela jadransko-jonskog prostora i najveća šansa za nas da kroz model novih odnosa, novog oblika reintegracije na vrijednostima Europske unije unaprijedimo naše odnose, i pored negativnih iskustva 90-ih baštinimo puno zajedničkih pozitivnih iskustava iz decenijskog zajedničkog života. Ovi susreti su prilika za posjećanje na ta dobra zajednička iskustva, na te vrijednosti koje su nas nekad ujedinjavale, a koje mogu biti osnov za novo povjerenje i za reintegraciju na novim osnovama.
Bio je to Ranko Krivokapić. Na sastanku u Beogradu predloženo je i da se u skupštinama zemalja regiona formiraju stalne delegacije koje bi radile na jačanju parlamentarne saradnje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da se prekid vatre u Siriji ne poštuje, najbolje govori podatak da je prema navodima BBC-a o masivnoj eksploziji u Hami juče poginulo čak 70 ljudi. Državni mediji u Siriji pak navode da je reč o 16 žrtava. Šef francuske diplomatije predložio je da bi Savet bezbednosti UN-a trebalo da razmotri i upotrebu sile, ukoliko se u Siriji ne zaustavi nasilje. Biljana Jovićević.
Il faudrait donc à ce moment-là passer.
Ako aktuelni mirovni plan propadne, mi onda treba da pređemo na novu fazu koju smo već razmatrali sa našim partnerima u skladu sa poglavljem 7 Ujedinjenih nacija, da preduzmemo novi korak da se zaustavi ova tragedija, rekao je Alain Juppé, ministar vanjskih poslova Francuske, povodom najnovih događaja u Siriji, dodajući da se ne može dozvoliti sirijskom režimu da prkosi. Poglavlje 7 Ujedinjenih nacija koje pominje Juppé podrazumijeva akciju koja bi bila podržana silom, no malo je izvjesna saglasnost oko ovoga, budući da su na slične prijedloge Ujedinjenim nacijama veto već stavljale Rusija i Kina, bliske sa režimom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Nasilje u Siriji nastavljeno je uprkos tome što je na snazi sporazum o prekidu vatre koji je prije dvije sedmice dogovorio specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan. Taj sporazum predviđa povlačenje vojnika i teškog naoružanja iz gradova te raspoređivanje 300 posmatrača Ujedinjenih nacija. Svi posmatrači treba da budu raspoređeni u Siriji u roku od dvije sedmice, a na terenu se trenutno nalazi prethodnica. Dva posmatrača Ujedinjenih nacija već su se vratila iz Hame, a prema navodima BBC-a koji se poziva na tvrdnje sirijskih aktivista u Hami, jednom od uporišta opozicije i pobunjenika, u masovnoj eksploziji juče je poginulo 70 ljudi. O istom događaju državni sirijski mediji izvijestili su kao eksploziju u jednoj kući koja je korišćena kao fabrika za naoružavanje terorističkih grupa, kako režim naziva naoružane pripadnike opozicionih grupa, a poginulo je prema njima 16 ljudi. U opozicionim grupama međutim tvrde da su eksploziju izazvale snage režima koje su granatirale Hamu i da je broj žrtava do 70. BBC navodi i da je možda u pitanju napad raketama tipa Sklad. U obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Kofi Annan je utorak ponovio da se sirijska vojska još nije povukla iz gradova. Osudio je i rekao da je potpuno neprihvatljivo to što su sirijske trupe ušle u Hamu odmah po odlasku UN-ovih posmatrača i nastavile sa ubistvima i kažnjavanjima onih koji su razgovarali sa međunarodnim predstavnicima. U javnosti se danas pojavio i snimak na kojem je prikazano kako sirijske snage bezbjednosti zakopavaju živog čovjeka koji je navodno slao materijal televizijskim stanicama. Neimenovani muškarac, za kojeg se navodi da je medijski aktivist, na snimku moli za život dok mu preko glave prebacuju zemlju. Na snimku se čuju pripadnici bezbjednostnih snaga kako mu govore pogrdne riječi jer je dobijao novac za slanje materijala arapskim satelitskim televizijskim stanicama.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije misterije koje je otvoreno usred predizborne kampanje. Kako je zapravo obrazovanje predsjedničkog kandidata naprednjaka Tomislava Nikolića? Norbert Šinković.
Gde je lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić stekao fakultetsku diplomu? Ovo pitanje postavlja Liga socijaldemokrata Vojvodine predsjedničkom kandidatu. Aleksandra Jerkov, portparolka LSV-a.
Insistiramo na tome zbog toga što se radi o osobi koja trči trku za predsjednika Republike Srbije i smatramo da je javnost ima pravo da zna sve detalje o obrazovanju te osobe. Ja verujem da drugi predsjednički kandidati nemaju problem sa tim da se zna gde su se školovali, kada su se školovali, kako su se školovali, za šta su se školovali i jedini naš zahtev je da vidimo te informacije i da saznamo i o Tomislavu Nikoliću. Nejasno je zbog čega je to takva misterija, nejasno je zbog čega neko mora da proziva ovog predsjedničkog kandidata da bi on pokazao svoju diplomu ili pružio bilo kakve informacije o svom studiranju.
Prema zvaničnoj biografiji Tomislava Nikolića, on je završio fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Međutim, u toj instituciji tvrde da je lider naprednjaka kod njih završio master studije. Marko Carić, profesor fakulteta.
On je završio fakultet u Novom Sadu, a onda je
posle toga došao kod nas na master u trajanju od godinu dana.
Vi ste imali dokumente koji potvrđuju da je gospodin Nikolić završio osnovne studije.
Mi moramo da tražimo, znači, mi moramo da tražimo po zakonu, znači, da je imao on diplomu ili uverenje sa osnovnih studija. Bez toga ne bi mogli da ga upišemo na master.
Iako smo pokušali da saznamo na kom fakultetu je Tomislav Nikolić završio osnovne studije, do te informacije nismo uspeli da dođemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dodajmo još, fotografija fakultetske diplome Tomislava Nikolića pojavila se na internetu. Mario Miletić iz njegove partije postavio na svom Twitter nalogu sliku Nikolićeve diplome kao odgovor Aleksandri Jerkov. Ovo su najvažnije vesti. Počelo raseljavanje romskog naselja u Novom Beogradu. Amnesty International protestuje. Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva u Vojvodini. Sud u Hagu proglasio Charlesa Taylora krivim. U ovom trenutku u Beogradu 22 stepena, do kraja dana maksimalno 24, a od danas sve toplije. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za 26. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.